Світлі гості на Світлому радіо.
Найсвітліше вітання вам, дорогі слухачі, кожному, хто з нами зараз в ефірі, кожному, хто слухає ефір, кожному, хто буде це відео дивитися на Ютубі, дивиться просто зараз. Ми раді сьогодні зустрітися з вами і раді представити тему, яка сьогодні буде в ефірі. Ми сьогодні будемо говорити про Пасху. І не просто так, а тому що це свято вже наближається. І ще одна є причина. Навіть якщо ви цю програму послухаєте зовсім не у пасхальний період, знайте, що Пасху ми можемо святкувати кожен день. Це я вам даю такі деякі тези, які ми сьогодні будемо обговорювати. І в нас дуже цікавий гість. Коли я спитала, як його представити, він сказав дуже просто. Я еволюціоніст, який став християнином. З нами Андрій Миколайович Гринишен. Вітаємо вас.
Моє шанування.
Кандидат історичних наук, так, захищав кандидатську по 19 столітті, але це людина, яка, знаєте, вона така дуже системна. Він готувався до ефіру, і він має дуже багато інформації, яка сьогодні допоможе багатьом із нас поглянути зовсім по-іншому на історію християнства в Україні, на взагалі на історію християнства, на розуміння того, що зробив Христос людьми протягом оцих 1200 років, так?
Ну, власне, поки що 1100.
1100?
Так.
А, чекайте, 1000. Все, я зрозуміла, добре. Тож, не знаю, давайте почнемо з знайомства, можливо, з нашими слухачами. Віра або історія? Що було в першому своєму житті? Дуже-дуже коротко. Як ви зустрілися з Христом? Адже колись він торкнувся вашого серця, і ви не тільки почали знати щось про нього, ви почали вірити в нього. От про цей момент трошки розкажіть, дуже коротко.
З дитинства я зіткнувся з вірою Христа, тому що моя бабуся була віруючою, і вона залишила мені уявлення про віру в Бога. Це люди, які моляться і читають Біблію. Але потім, потрапивши в систему освіти, я це трошечки втратив, воно трошки пішло на другий, третій план. Хоча, насправді, я розумію, що воно все одно десь залишалося. Коли я потрапив в університет, на історичний факультет педагогічного університету, то для мене сталася така подія, коли просто люди намагалися спростувати Біблію для студентів і сформулювали таку думку про те, що Мойсей вів 40 років ізраїльтян з Єгипту в Канаан.
Тобто те, що можна було за кілька днів, да, дійти оцю дорогу маленька?
Так. Але для мене було просто цікаво це формулювання. Я почав, просто взяв, почав дивитися, почав шукати. І прочитавши цю історію в Біблії, я зрозумів, що саме формулювання було трошечки хибним. Не вів, а водив 40 років ізраїльтян по пустелі. Доки ось це перше покоління, яке повставало проти Бога, не вимерло. А вже наступне покоління під керівництвом Ісуса Навина увійшло в землю обіцяну. І для мене це був перший момент, коли вже віра в еволюцію була підважена. Потім уже на другому курсі в мене були друзі-християни, з якими я багато спілкувався, і вони навіть не намагалися спростовувати еволюцію, бо це безперспективно, це просто викликає спротив. Вони її підважували таким чином, щоб було просто видно її неспроможність пояснити певні базові речі. І її залежність від Біблії. Тому що еволюціонізм насправді збудований саме на тому, щоб намагатися спростувати святе письмо.
Ну, чекайте, є ж деякі там, скільки я розумію, різні розгалудження. Є навіть християни, які вірять в еволюцію, і вони це доводять з точки зору Біблії.
Але це, як сказати,
протирічить
це
одне одному, все одно, да, в корені.
Це компроміс, по суті, це компроміс з гріхом. Так. Тому що є чітко те, що було насправді, і це написано в Біблії. В Біблії чітко написано, що Бог за 6 днів створив світ. І в Біблії чітко показано, що цей процес, ось він ось таким був. І Біблія чітко показує, що від Адама до потопу пройшло 1556 років. А після потопу ми розуміємо, що також було десь менше 5 тисяч, 4-4,5 тисячі років. І тому ми просто говоримо про те, що Землі близько 6 тисяч років. Тому на еволюцію просто не було часу. А крім того, ми повинні розуміти, що саме по собі християнство – це світогляд, який зосереджений на одній особі, на Ісусі Христі. І коли ми це усвідомлюємо, тоді ми починаємо з'ясовувати, хто це. І ми розуміємо, що Біблія нам чітко показує, що це Слово Боже уособлене. І тоді у нас уже немає варіантів для того, щоб поєднувати, не поєднувати.
Можна я вам сьогодні буду такі, не знаю, каверзні питання поставити, які, от, знаєте, проста людина, яка сумнівається, може мати в собі голові. Спробуйте відповісти.
Спробуйте поставити такі запитання.
Ісус Христос була реальна історична особа? Чи це, ну, такий, знаєте, як збірний якийсь образ, може, якийсь духовний символізм біблійні автори використовували? Є якісь докази, що він реально жив в історії, от там в першому столітті народився і так далі?
Так. Наприклад, римські історики, зокрема, Корнелій Тацит чітко пише про те, що він описує суд над Христом, посилаючись на судові акти часів прокураторства Понтія Пілата в Юдеї. Ну, наприклад. Тобто є чітко, і він не один, тобто є низка авторів, римлян, зокрема, язичників, які фіксують його життя, які підтверджують ці факти.
Те, що писано в Біблії, да? Те, що автори Євангелії пишуть.
Так. Так?
Добре, ще одне тоді, можна питання? От написано, що Христос воскрес, і він саме тим, ну, переміг смерть, і що ніхто більше не воскресав, тільки Христос. Ну, в Біблії є таке місце. Але ж є люди, які, наприклад, помирали, тобто переживали стан клінічної смерті, і фактично воскресали назад до життя. І це випадки також підтверджені. Тобто не тільки Христос воскресав. Що ви на це скажете?
Христос воскрес у новому нетлінному тілі. І це про це йдеться. Що він перший, хто це зробив. І далі він показав, що чекає тих людей, які дійсно приймуть Христа як свого Господа і рятівника. Що це дійсно нове нетлінне тіло, в якому ми будемо вічно жити, якщо Христос дійсно наш Господь.
Тобто, якщо ми помремо, наприклад, там хтось помре там 70 років, хтось помре в 90 років, ми у вічності, нам не буде 70-90, ми будемо якимись зовсім іншими?
Так.
Цьому є підтвердження?
Так. Апостол Павло про це дуже детально пише. Так. Він пояснює ці речі. Але тут, щоб зрозуміти авторитетність апостола Павла, треба зрозуміти, що апостол Павло був дуже інтелігентною людиною свого часу. Тобто він перевищував багатьох своїх сучасників в тому, щоб вивчати давній завіт, щоб вивчати Слово Боже на тому рівні, на якому воно було для нього доступне. І тому, коли він зустрівся з Христом на шляху до Дамаску, то, звісно, він просто каже, що повелиш мені робити, Господи. І все. Тобто він просто зрозумів, з ким він зустрівся. Бо закон – це ж тінь Христа. Закон, угу. Пророки – це ж тінь Христа.
А Христос точно був саме тією людиною, яку обіцяли пророки, про яку вони пророкували може, можливо, він ще не прийшов, бо є ж там люди, які досі чекають, що Христос колись прийде, що він, ну, не вірять, що він вже був в історії.
Якщо ви читали пророків, якщо ви читали закон, то ви будете бачити, що все, що там написано, і впадає тим, що робилося з Христом. Просто питання полягає трошечки в іншому. Ми повинні зрозуміти, що історичні джерела збудовані таким чином, що не було можливості записати все.
Угу.
Бо, як написав апостол Іван, не вистачить, світ не вмістить всіх книжок, якщо написати все, що зробив Ісус. Тобто це просто неможливо. І тому ми маємо просто найважливіші речі. І тому, коли ми дивимося ось сюди, то ми тоді дійсно розуміємо, що апостол Павло не так просто пише «Наша Пасха Христос». Бо насправді юдейська Пасха була встановлена саме як їхній вихід з Єгипту.
Угу.
І вона чітко описана. Що робити, як відзначати. І що її треба було відзначати весь час. І були чіткі дати, коли це треба було робити. Тобто все це прописано. Можна розгорнути 12-й розділ книги «Вихід» і детально про це прочитати. І можна собі зрозуміти, що так само Ісус все своє життя святкував саме таку Пасху.
Угу.
І вже от останній раз, коли він її святкував, то він тоді встановив трошечки інший принцип її святкування. Просто він той агнець, якого приносили в пасхальну жертву. І тому, коли він уже це робив, то він взяв чашу після вечері, поблагословив і сказав: «Пийте всі з неї, це кров моя, яка за багатьох проливається». Потім взяв хліб, приломив, сказав: «Їжте, це тіло моє, яке за багатьох у жертву приносить». І тому ми повинні розуміти, що далі він каже: «Робіть це на спомин про мене». Потім ми бачимо, що знов-таки апостол Павло в посланні до Корінтян, в першому посланні до Корінтян, в 11 розділі, він пише про те, що я від Господа прийняв, те й вам передав. Що він зробив ось так. І він чітко повторює те ж саме, що написано в 3-4 Євангеліях. І тому, якби, ну, немає підстав вважати, що це не так.
І ми сьогодні, коли святкуємо Пасху, ми маємо святкувати от саме так, от як святкував, як була остання вечеря Ісуса?
А як інакше?
Тобто гіркі трави, ягня, ні. Чаша? Ні?
Ні.
Ні?
Ні. Він же сказав, він це ягня, він себе приніс в жертву за наші гріхи і воскрес для нашого виправдання. Все. Прообрази закінчились. Тепер у нас чаша і хліб. Це прообраз крові і тіла. І ось так ми відзначаємо Пасху. Ось так ми повинні її відзначати. І ми повинні зрозуміти, що якщо наша Пасха Христос, то, звісно, тоді ми її можемо відзначати хоч щодня.
Угу.
Тобто ось ця ідея про те, що є якась дата, є там ще щось, вона не буде спрацьовувати. Так, звісно, він приніс себе в жертву в конкретний день, в конкретний час, і було би дуже добре, якби ми могли цю дату встановити. Але, на жаль, нам це не вдалося. Тому, розуміючи ці речі, ми просто дивимося, що ось так це відбувається. І далі ми повинні для себе також розуміти, що ось це відбувалося століттями і тисячоліттями. і те, що є якийсь інший звичай відзначати, то треба розуміти, що то вже не Пасха. Бо, наприклад, у наших пращурів-слов'ян було свято, називалося Великдень.
Угу.
І там було зовсім інший його сен. І, звісно, в процесі християнізації Русі, ось той Великдень, який святкували наші пращури-язичники, він трошечки був трансформований. І багато язичників, навертаючись до Христа, відмовлялися від цього. Але були ті, які намагалися зберегти якийсь елемент ось того святкування. І тому ми повинні собі зрозуміти, що християни і язичники на наших теренах досить тривалий час жили просто поруч.
Угу.
І жили відносно мирно. Але коли почалася ідеологічна боротьба? Тоді, коли християнство стало князівською релігією.
Це яке століття?
Кінець 10-го. Це тоді, коли Володимир, наш великий князь, захотів одружитись з сестрою імператора Східної Римської імперії. А вона поставила йому просту умову. Вона каже, я не вийду заміж за язичника. І йому довелося приймати Христа. І тут треба зрозуміти, що нам часто нав'язують ідею про те, що от він просто хрестився, от він просто зробив обряд. Але треба вдуматися в саму суть цієї справи. Була така практика, називалася кахетизація. Коли людину, перш ніж хрестити, 40 днів навчали основам віри. І явно він їх вивчив. І явно він достатньо свідомо вже робив це хрещення. Далі, коли вони одружилися, вона поставила йому наступну умову. Я не поїду жити в поганську державу. І йому довелося тоді хрестити Русь.
А можна трошечки повернутися? От православні, католики, протестанти, це вже пізніше, да, все, ці всі напрямки з'явилися?
Дивіться, насправді Володимир приймав християнство.
Християнство, це от яке воно було тоді, в 10 столітті? Чи на що воно було, на яку гілку сучасного християнства воно було схоже?
Ні на яку.
Ні на яку?
Ні. Дивіться, насправді розкол церкви стався 1054 року, в рік смерті Ярослава Володимировича. Тобто в той момент...
Син Володимира, так?
Так.
Угу.
Тобто в той час, коли Володимир хрестив Русь, християнство, церква ще була єдина. Звісно, були нюанси, звісно, були особливості західного і східного християнства. І, звісно, так, за цей час туди проникали елементи поганських традицій. І як би з ними не старалися боротися, але все одно якісь елементи залишалися. І тому, коли ми повертаємося до цієї Пасхи і Великодня, то ми просто розуміємо, що, наприклад, зараз багато людей, як кажуть, святкуємо що? Пасху.
Угу.
Не Пасху, а Пасху.
Ку, да.
Так. Чому? Тому що для них ось цей кондитерський виріб, який за своєю формою нагадує чоловічий статевий орган, він і є, по суті, ось цим вираженням того, що вони святкують.
Цього стародавнього Великодня, так? От те, що несло це язичницьке свято Великодня, правильно?
Так.
Так.
І люди як сприймають зазвичай Пасху? Що це можливість гарно, смачно поїсти.
Після посту. Ну, піст спочатку ж, правильно?
Ну, піст – це християнське явище.
все знову плутанина. Добре.
Жодної плутанини, багато людей не постяться, але при цьому святкують Пасху. Багато людей, тобто є люди, які постяться і потім святкують, а є люди, які не постяться і просто святкують. Тобто питання посту – це питання інше.
Добре, давайте тоді його залишимо.
Так, і зараз ми до чого приходимо? Що є ось це святкування, воно лишилося. І коли кажуть, якому Богу присвячено це, ну вибачте, але ми не можемо сказати, якому конкретно божеству це присвячено, тому що насправді це окремі елементи культу родючості і плодючості. Тобто суть полягала в чому? Що це робилося для того, щоб був родючий ґрунт, щоб були плодючі тварини домашні, ну, худоба, птиця, і так само, щоб були плодючі люди, щоб продовжувався рід. І тому там була низка ідолів, які були включені в цей культ. Але Господь заборонив навіть називати імена. Тому ми краще не будемо дратувати Господа, бо ми ж не дужчі за ним. І тому ми повинні також розуміти, що той самий апостол Павло пише, що Царство Боже – це не їжа і питво. Так? І тому ми так само бачимо, що ось ця різниця Пасхи і Пасхи і призводить до того, що люди, часто не даючи собі звіту, що вони роблять, потім отримують дуже негарні наслідки. І як апостол Павло і пише, через то багато з вас хворіють і немало помирають. Тому що ну, несумісний, так само, як він пише в іншому місті, що несумісний Христос з Беліаром. І каже, так, ідол, не, ну, вибачте, пише, ідол не є щось, так? І ідоложертвене не є щось. Але язичники приносять жертви, приносять демонам, а не Богу. І Павло пише, що він не хоче, щоб ми мали спільність з демонами. Тому оці всі речі, якщо розбиратися ось так, що складати цю всю картину, то ми мусимо просто відокремити. Є Пасха, яка є Христос, і є Пасха, яка є просто вшанування ось цього давнього язичницького культу родючості і плодючості.
Ну, чекайте, от українська традиція, пробачте, може таке питання в мене не зовсім християнське, але все одно вона включає в себе оці, знаєте, святкування за столом, те, що ви говорили, там, де накрити стіл, посидіти, і завжди оцей пасхальний період сім'ї зустрічаються, все одно, якби, є традиція, там, ті ж Пасхи пекти, ті ж, там, не знаю, яйця красити, є в європейських країнах там цілі ігри для дітей, там, де вони шукають ці яйця і так далі. Це все не можна? Це все гріх?
Ну, дивіться, питання в іншому.
В іншому.
Якщо Христос наша Пасха, то ми будемо догоджати Христу і робити те, що Він заповів. І для нас тоді ось те, що Христос не заповідав, не буде чимось важливим. І знову таки повертаємося до того, що пише Павло. Він не хоче, щоб ми мали спільність демона. Тому ми не можемо це робити. І апостоли, коли постало питання, як бути з язичниками, які навернулися до Христа, то вони сказали просто, вони повинні утримуватися від крові, від ідола жертвеного і не робити іншим того, чого вони не хочуть, щоб робили їм. Тобто, насправді, ось це та база, яка, ну, ми не можемо від цієї бази відійти, якщо ми християни. Ну, якщо ми любимо Христа, то ми будемо йому догоджати. Якщо ми догоджаємо собі, ну, будь ласка, це, ну, наш вибір. Так само, як Павло пише, невже ми наважимось дратувати Господа? Невже ми дужчі за нього?
Давайте трошечки повернемось до пасхальної вечері, от до Христа, учнів, коли він взяв хліб, взяв чашу з вином і сказав, що ми маємо це робити у, ну, на спомин його, згадуючи його. Якою має бути пасхальна вечеря сьогодні? Як може, як ви зазвичай святкуєте Пасху? Ви говорили, що це можна і кожен день робити. От трошечки про це поговоріть, ну, розкажіть.
Дивіться, апостол Павло в тому самому 11 розділі першого послання до Коринтян пише про те, що у вас є доми, ви там можете влаштовувати вечері, якщо ви хочете цього. Будь ласка. Але головне, щоб на цих вечерях чого не було? Не було ідоложертвенного. Якщо немає ідоложертвенного, то, будь ласка, ніхто не заважає зробити вечерю для того, щоб поспілкуватися, для того, щоб провести час. Крім того, ми повинні розуміти, що Господнє свято, якщо воно дійсно Господнє, воно зосереджене на Божому Слові. І наше спілкування повинно бути навколо вивчення Слова Божого, навколо вивчення Біблії.
Тобто, збираємось, можемо їсти, пити, але спілкуємось про Христа, так? І таким справжнє святкування Пасхи.
Дивіться, ті, хто зібрані в ім'я
Ісуса.
Ісуса є ким?
Християнами.
Є його церква.
Ага.
І тому, розумієте, от, а яке ім'я Ісус? Слово Боже. Тобто, якщо ми зібрані заради Слова Божого, навіть якщо нас двоє чи троє, навіть якщо нас зовсім трошки, то ми вже стаємо тоді ось тією родиною Божою, про яку він говорив, мріяв, і яку він забере на небеса. Але якщо ми нехтуємо цим, то тоді ми потрапляємо в ситуацію, про яку знов-таки в 10 розділі першого послання до Коринтян написано, що всі предки Павла хрестилися в Мойсея в морі, так? Всі відсвяткували Пасху, але тільки двоє з того покоління увійшли в землю обіцянку. Тобто, зрозумійте, для нас принципово побачити, чи Господь в центрі, чи щось або хтось інший.
Угу.
Тому вибір за нами.
Трошечки про першу церкву можете розказати, якою вона була? Тому що зараз так нам є такі думки, що сьогодні трошечки християни по-іншому збираються. Ви ж теж говорили, що християнство в 10 столітті відрізнялося від сучасного. От чому християни цієї першої церкви, яка одразу після Христа народилася на День П'ятидесятниці, чому люди навколо бачили, що вони християни? Що їх відрізняло від інших людей?
Ну, дивіться, П'ятидесятниця, і люди чули, що вони говорять мовами. І люди дивувались. Вони всі галілеяни, але ми чуємо мови, в яких ми народились. І це привернуло увагу, і це дозволило Петрові пояснити цю ситуацію і навернути тисячі людей до Христа.
Тобто, фактично, перші християни говорили мовами тих людей, які були навколо, так? І могли з ними свідчити їм про Христа.
Так, але ключове було в тому, що перша церква була зосереджена на благовісті і була зосереджена на учнівстві. І так і написано, що сторонні не могли пристати. Тобто людина, яка не хотіла бути учнем, але хотіла там якихось інших речей, вона не могла пристати.
Угу.
І коли ми дивимось, наприклад, на той з тих самих Ананію і Сапфіру, що з ними сталося?
Нічого хорошого, так.
Ну, вони померли. Їх Господь стратив. Бачите, не Петро, а Господь. Чому?
Андрій Миколайович, як ви цього року будете святкувати Пасху? Є у вас якісь?
Я не буду святкувати Пасху.
Не... Пасху.
Так, як завжди. Господом.
З Господом.
Його словом. В молитві, в вивченні Святого Слова Божого. Якщо Господь мене благословить поблаговістити, то обов'язково буду це робити, як завжди. Нічого з того, що Господь не заповідав, я робити не буду. 100%.
Тобто, фактично, Пасха може бути кожен день, так?
Да? Так. Кожен день. І вона повинна бути кожен день. Просто, дивіться, Пасха – це ж не обов'язково тільки вечеря. Пасха – це Христос. Христос нам потрібен, ну, навіть не кожен день, кожну секунду. Кожну секунду ми повинні занурюватися в Христа, занурюватися в Слово, міркувати про Слово, спілкуватися про Слово, поширювати Слово. Це Пасха. І Пасха, з іншого боку, це завіт, угода, яку Господь нам запропонував. Ви бачите, що цікаво? Є варіант прийняти або відкинути. Варіанту редагувати немає. Ми не можемо редагувати завіт. Такого варіанту немає, такої опції немає. Є тільки прийняття або відкидання.
Ви хочете щось сказати нашим слухачам? Тим, хто сьогодні вас почув, побачив, тим, хто разом з вами трошечки от занурився в історію, можливо, трошки так, знаєте, аж зніяковів від того, що інші були розуміння цього свята взагалі, цієї події, того, що зробив Христос. Ось щось таке, знаєте, що як не знаю, подарунок на згадку про себе?
Знаєте, про себе, мабуть, не хочу. Я можу зацитувати те, що сказав Христос, коли почав благовістити. Покайтеся і віруйте в Євангеліє. Бо хто увірує і охреститься, врятований. Хто не увірує, засуджений.
Андрій Миколайович Гринишен сьогодні в нашій студії. Він каже про себе: еволюціоніст, який став християнином, є кандидатом історичних наук. Я щиро вам дякую за те, що ви допомогли нам трошечки, ну, по-новому подивитися на те, що зробив Христос, на його свято Воскресіння. І дякую за те, що ви знайшли можливість бути в нашій студії сьогодні.
Дякую за запрошення.
До нової зустрічі.
То, на все добре. Господом.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!